Vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Dneska se musíme zase podívat na tu situaci mezi Izraelem a Gazou. Já jsem, vážení televizní diváci, právě se díval na denní zprávu o lidskoprávní organizace Human Rights Watch, která poukazuje na děsivou situaci dětí v Gaze. Hovoří tam o jakémsi chlapci, který má cystickou fibrozu, jmenuje se Fady. Ten nyní váží 12 kilo. Tak já nevím, jestli tohle opravdu je dobrá izraelská politika. Samozřejmě oni se musí hájit, aby uhájili existenci svého státu, jenže tímhle. V dnešním rozhovoru Britských listů máme filozofa, pracovníka Pražského filozofického ústavu Akademie věd, Američana Joea Feinberga, židovského původu, který právě něco o tom Izraeli ví. A já bych se, pane Feinbergu, chtěl zeptat, jak to, že těm Izraelcům nevadí tato politika vyhladovění těch dětí v té Gaze? Jak tomu rozumíte?
No, já musím si přiznat, že já sleduju izraelskou politiku přece jen zvenčí. Mm-hmm. A takže jak to vidím, je to podle toho, co říkají izraelská média nebo izraelští známí.
No ale právě tohleto, promiňte, že vás přerušuju, hodně se mluví o tom, že prostě v izraelské televizi prostě vůbec nejsou informace o tom, jak to vypadá v té Gaze. A jako to, co vidí celý svět. Samozřejmě oni tam, druhá zajímavá věc je, že oni tam nepouštějí teda zahraniční novináře, kteří proti tomu protestovali, prostě nepouštějí. Takže ty záběry jsou od vyvražďovaných palestinských novinářů, ale jsou teda dennodenně po celém světě, v České republice teda ne, protože ta dělá to též co Izrael. Ale to je zvláštní, ne? Že neinterviewovali nikdy za posledních 6 měsíců v izraelské televizi žádného Palestince?
Jo, no, nevím, jestli já tu informaci nemám, že by ani jediný Palestinec se neobjevil v médiích, ale vůbec je to velmi známá věc, že izraelské média nemají zájem o palestinskou situaci s výjimkou jednotlivých novin, třeba jako Haaretz nebo plus 7.
Jako podvratné časopisy, které objevují různé, jako poslední dobou objevili například tu informaci, že izraelská armáda používá tu umělou inteligenci k určování cílů proti Hamasu, ale bohužel 10% z nich jsou špatně, ale oni vyvražďují stejně.
Ale určitě je to tak, že izraelská média nemají zájem o to, jak to vypadá v Gaze. Ale zároveň bych neřekl, že to není to tak, že by Izraelci nevěděli o tom. Třeba můžeme říct v Americe, že Američan, konzervativní Američan může ignorovat co se děje v Gaze, ale myslím, že Izraelci to ví, určitě by to měl jiný dopad, kdyby viděli dennodenně. Co se tam děje.
Ale to vlastně právě má ten dopad na ten západ právě, protože to vidí dennodenně. Jako.
Ale zároveň Izraelci ví, že je to hrozné. A to jsou i, jako ta armáda je složena lidí, kteří mají doma blízko, mají svou rodinu blízko, takže každá rodina téměř, nebo mimo ty ortodoxních rodin, má někoho v armádě zároveň. Takže to není tak, že by to bylo někde úplně jinde na světě, aby nevěděli, co se děje.
Takže že myslíte, že ty členové té armády to potom mezi normální lidi rozšiřují, co se tam děje, jo?
No, nemůžu všechno říct, to jsou určité vojenské tajemství, které nesmou aspoň momentálně zveřejnit, ale já to chci říct tak, že myslím, že je součástí izraelské nebo historicky sionistická identita částečně spočívá v tom, že musíme být tvrdí a musíme dělat to, co je nutné. A je velká snaha přesvědčit ty lidi, že že je to nutné přesto, že je to hrozné. Myslím, že můžeme rozlišit mezi krajnou pravici v Izraeli, která možná to vidí spíš jako pozitivní věc, to násilí, a středem, které stejně páchá násilí, ale to se, nějak se snaží přesvědčit, že je to nutné. Ale zároveň je nutno říct, že je v izraelské armádě takový rozpor, že je to na jedné straně je to jakoby lidová armáda, složená z občanů, ne všech, ale z těch občanů, kteří jsou sekulární židé. A tím pádem lidi mají pocit, že je to náš, a že je to blízko nám. A jako kdyby byla demokratická instituce, ale zároveň je to jako státní armáda hierarchická a lidi musí dělat to, co vlastně premiér říká, že má musí dělat. Takže lidi jsou vnuceni do toho jít a pak dělat hrozné věci. A myslím, že až když se vrací za několik měsíců, nebo doufám, že dřív, začne druhá fáza traumata, která už... První fáze byly ty události 7. října. A teď, pokud, jak to vidím z dálky, ale mně se zdá, že izraelští vojáci a rodiny vojáků a rodiny těch obětů, oni žijí jakoby v šoku a dělají tu válku v šoku.
No tak vyskytly se ty názory, že prostě spousta těch vojáků přece jenom prostě do určitý míry tam páchala odvetu, že jo. Protože jako měli třeba v rodinách někoho, kdo byli rukojmí nebo byli zabiti toho 7. října a tak dále. Ovšem to se nedá dělat tak, že jo. Já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli tady není paralela trošku, to mě pořád vrtá hlavou, s Českou republikou, jestli ten postoj těch Izraelců vůči těm Palestincům není trošku podobný jako postoj Čechů vůči Romům.
Vůči Romům...
Že jako v podstatě je to podřadný...
V tomto smyslu určitě ten rasismus je silně zakořeněný v izraelské společnosti. Ten pocit, že my máme svou společnost a ta je důstojná a moderní a tak dále. A oni nám podkopávají naše země.
Ale oni přitom v té Gaze, pokud tomu rozumím, tam byly univerzity. Oni, jako pokud vím, tak ty Gazané, ty Palestinci si strašně zakládají na vzdělanosti. A to si Češi nemyslí o Romech, že jo? Jako, takže...
Češi, určitě, rozdíly tam jsou odlišné. A samozřejmě, jako romská společnost je velmi komplexní také. A jako uvnitř těch společností, palestinská společnost nemá nic společného s romskou společností, ale v rámci širší společnosti to, že existuje velký, že jsou to velmi rozpolcené společnosti. Ovšem s tím, že v Izraeli a Palestině to je půlka obyvatelstva, která je palestinská a půlka, která je, řekněme, izraelská, židovsko-izraelská. Takže ta snaha, já bych řekl tak, že ve středu izraelské společnosti je spíš snaha ignorovat Palestince, a na krajní pravici je spíš nějaká pozitivní snaha ničit Palestince.
To je zajímavá teda věc. Už prostě to, proč ti lidi nejsou schopní, to asi by možná nakonec někteří lidé na západě říkají, Hamas vyhrá. Že teď ten problém dlouho neřešení, že to musí být dvoustátní nebo a tak dále, že prostě se to zřejmě vynutí. Ale proč to teda jako nejde, tak samozřejmě Hamas neuznává existenci Izraele, Izrael v podstatě neuznává teda existenci těch Palestinců. Je problémem právě ten Netanyahu, tak teď se dostáváme k té základní otázce. On má koaliční vládu, která závisí na ultrapravicových elementech, které právě asi chtějí ty Palestince vyhnat nebo vyvraždit, ne?
Jo. Myslím, že dlouho se vede vlastně debata v izraelské společnosti, zvláště v těch liberálnějších částech, nakolik je Netanyahu vinen toho vývoje v Izraeli, toho vývoje od demokratičnosti a od možností založit mírové, najít mírové řešení a podobně. Nakolik je on příčinou a nakolik je spíš příznakem něčeho, což už je hluboce.
No tak předtím, než tohle vzniklo, tak tam byly ty demonstrace proti jeho takzvané soudní reformě, že jo? Že on chtěl podobně jako Orbán nebo Fico teď na Slovensku zlikvidovat nezávislé soudnictví. Takže mnozí komentátoři říkají, že on prostě hájí jenom sebe a svou politiku tím zabíjením taky.
Tak já myslím, že do té míry lze vidět určitou osobní odpovědnost Netanyahuovi. On mění izraelskou společnost v tomto ohledu, jako, že podkapává právní stát a podobně. Zároveň ty ostatní otázky, myslím, že jsou hlubší než jen on. To, že Izrael, žádná izraelská vláda dosud ne, nebo s možnou výjimkou Yitzhaka Rabina, žádný premiér nedělal moc pro to, aby se blížil k dvoustátnímu řešení. A myslím, že obecně izraelské společnosti nebo v izraelské politice většina těch stran, většina politických sil hájí status quo.
Což je co? My budeme tady mít Izrael a ti Palestinci budou prostě druhořadé osoby.
V zásadě ano, že bude určitá určitá právní nejasnost, že Izrael bude silný stát a status Palestinců a palestinských území bude nevyřešeno, zůstane nevyjasněn. A budeme pořád mluvit o tom, že eventuálně jednoho dne může být palestinský stát, ale zatím ne.
A pořád to jim nepřijde šíleně neférové.
Určitě, určitě.
No nepřijde jim to ale.
A jim to nepřijde. No, já myslím, že v tom, já bych to viděl tak, že právě v tom jsou jako někdo třeba jako Netanyahu pravděpodobně vidí, že prostě je to normální, je to tak, nebo pokud je někdo vinen, jsou to Palestinci, kteří nám to nedovolí, nebo to, nebo kdo ví. Jiní by to řekli, že je to velká škoda, ale nevím, jak s tím, jak prostě nevidíme,
jak to udělat.
Nevidíme řešení. Filmářka Nataša Dudinská minulý týden byla na debatě a ona řekla, jak velmi šikovně izraelští politici jako Netanyahu velmi šikovně používají tu retoriku, že žádné řešení zatím není možné a tím pádem lidi jsou schopni akceptovat cokoliv, protože nic praktického není možné změnit, jenom pokračovat v tom statu quo.
Ale nezdá se vám, že existuje teď opravdu docela velký rozpor mezi tím, jak to vidí lidi v Izraeli a jak to vidí lidi všude jinde, dokonce i ve Spojených státech, kde teda mimochodem Biden je pod velkým tlakem, že možná prohraje vůči Trumpovi, protože prostě mladí Američani. A dokonce to už jsem teda se divil, protože Německo má takovou politiku, že nekriticky podporuje Izrael, teda vláda, za každou cenu, ale teď jsou nějaké průzkumy, že to zabíjení v té Gaze v Německu podporuje jenom asi 15% Němců a že prostě velká většina i Němců jsou proti tomu. Takže to je asi pro ně trošku problém, ne? Že oni začínají být izolováni od světa a teď je, co si myslíte o tomhle, tak on má teda tu vládní koalici, která nemůže fungovat bez ultrapravičáků a ti chtějí, aby byl ještě, aby prostě udělal tu ofenzivu do Rafáhu a tak dále, aby byl ještě tvrdší. Američani ho varují, že jestli to udělá, tak jim Američani seberou teda ty zbrojní dodávky, takže je to vlastně takový tlak. A takže já vás vedu ještě k takové možná poslední otázce. Není to paradoxní, že vlastně tohleto, ta Netanyahuova koalice vlastně ohrožuje dlouhodobou existenci Izraele.
Já stoprocentně souhlasím, že ohrožuje. Já myslím, že jsou dvě věci, které bych chtěl k tomuto přidat. První věc je, že abych dořekl to o tom, kdo hájí status quo v Izraeli. To je politický střed, středolevice a do velké míry i Likud kolem Netanjahua. Ale ta krajní pravice už nehájí status quo. Ta krajní pravice neříká, že bychom měli do nekonečna oddalovat, slibovat, že bude palestinský stát a přitom to do nekonečna oddalovat. Krajní pravice přímo říká, že bychom měli prostě vyřešit palestinskou otázku.
Vyhnání Palestiny.
Vyhnání nebo vyhladit v tom, když viděli tuto příležitost. A je to hrozné, ale je rozdíl mezi tím, aspoň na retorické úrovni, mezi tím, co dělají, co prosazují oni a tím, co Netanyahu dělal dosud, když nebyl spolu s nimi ve vládní koalici. To je první věc. Druhá věc je, slyšel jsem zajímavou analýzu, že Hárec nedávno, že Netanyahu vlastně podle některých analytiků ani nechce, aby svět podpořoval Izrael. Jemu stačí, aby Spojené státy podpořili Izrael a dosud počítá s tím, že budou nadále, že on zjevně si myslí, že může cokoliv a Biden nemůže proti Izraeli nastoupit a zároveň on může být ten, kdo hájí Izraelce na politické scéně. Izraeli může být ten, kdo hájí Izraelce proti světu. Že je pro něj lepší, když svět je nebezpečný a všichni jsou proti nám a oni nevidí, že je to nutné to, co my děláme. Mm-hmm. Takže je to krajně nebezpečná situace, která jednak i pro něj nemusí dopadnout tak, jak on počítá.
Víte, co mi to trošku připomíná? Mě to připomíná s prominutím vašení televizní diváci Čechy, kteří, oni mají taky, možná to jsou ty malé národy, takovou tu představu, nám nikdo nerozumí. Jo? Jenom my Češi víme, jaké to ve skutečnosti všecko je a tak dále. Jako tady třeba máme tu historičku Muriel Blake, která má velký problém tady dělat historickou práci, za prvé, protože je ženská, což se neuznává tady, a za druhé, protože nemůžete dělat současnou českou historii, protože nejste Češka, tak tomu nerozumíte. Jo? To znamená, jako bychom nemohli třeba vůbec dělat historii středověku, protože jsme tam nežili, tak tomu nerozumíme. A tohle mě připomíná, že je to dost podobné s tím izraelským postojem. Nám nikdo nerozumí. Jen my víme, jak to ve skutečnosti je. Je to tak?
Určité podobnosti tam jsou, ačkoliv to není tolik, to není až tak epistemologická věc, že oni nerozumějí, ale vlastně svým způsobem ano, protože oni nezažili to, co my zažijeme.
Ano, ano, Češi přesně, ano, jako absolutně. No.
Tak oni, kdyby bydleli tady vedle Palestinců, oni by věděli, že toto musíme, ale protože jsou tam daleko, oni myslí, že 10 000 mrtvých Palestinců je problém. No, tak jak bych řekl tak, že to říká třeba nějaký Netanyahu. Já myslím, že doufám, že většina Izraelců nemyslí, že tak, jak se vede válka, je nutná. Já vím, že podle průzkumu většina Izraelců stále podporuje
ano.
Nějakou válku.
Jde jim jenom o to propuštění těch rukojmích.
Zároveň by chtěli příměří, a pokud by to vedlo k propuštění rukojmích.
Ano, ano, ano.
Takže to, že je nutné zabíjet 10, 20, 30 tisíc Palestinců, myslím, že většina z nich si to nemusí být přesvědčit. Vlastně ne, oni nevěří.
No, ale diskuse o tom není tam.
Není velká diskuze, je to spíš menšinová diskuze, ale více se diskutuje vlastně Netanyahu se diskreditoval jako obhájce Izraelců. Už 7. října už ztratil popularitu. To neznamená, že Izraelci nechtějí silnou ruku a jak říkám, pro váleční postoje jsou silné, ale pokud by přišel Benny Gantz a říkal, že budeme vést tu válku jinak, myslím, že Izraelci by ho podpořili. A doufám, že může být nějaký vývoj k tomu, aby se to někam pohlo. Už krajní pravice je proti statu quo, levice je velmi slabá, ale přece současná situace se stala tak neudržitelná, že možná jsem nevylečitelným optimistou, ale už vůbec, že ta situace je tak hrozná, že je neudržitelná, mi říká, že něco se musí změnit. A nevím, nemůžu předpovídat, co přesně, ale může, jedna z možných cest je, že to půjde k lepšímu.
My ten optimismus potřebujeme. Pane Feinbergu, děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.